Urjii hedduutti uumame jaarsummaadhaan hiikuuf maanguddoonni Booranaatii fi saboota ollaa yaalaa jiraachuu abbaa gadaa jiloo mandhoo VOA'tti himaniiru. Caamsa darbe keessa aanaa addaa burjii magaalaa Sooyyamaa keessatti Oromoota Gujii lixaarraa gabaadhaaf achi turan irratti haleella raawwatameen namoonni 10 du'u, 6 immoo miidhaan irra gahee yaallamaa jiraachuun gabaafameera. Aanaan addaa burjii namoonni shakkaman 70 ol to'annaa jala oolfamaniiru jedhus jiraattonni garuu ammas nageenya amansiisan daangaa karaa lamaan irratti akka mul'anne dubbatanii Galmoo Daawit gabaasa dabalataa qaba.
Akka abbaa gadaa jiloo mannoo jedhanitti haleellaa 7 darbee naannoo saboota, sablammootaa fi uummatoota kibbaa aanaa burjii magaalaa Sooyyamaatti dhalattoota Gujii lixaarratti xiyyeeffatee raawwateen battala namoonni 9 du'anitti dabalata namni takka ka yaala fayyaa argataa ture jalqaba 7 kanaa du'eetu jira. Bulchaan aanaa addaa burjii obbo Maariyaa Alamaayyoo rakkoo mudatee saboota lamaan adda kute kana furuuf hojiin jaarsummaa itti jirama jedhan.
ይሄ በፍጹም የቡርጂን ህዝብ የማይወክል አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ የገበያለትም ስለነበረ በገበያው ሁለት ወንጀለኞች ከተለያየ አካባቢ ነው እንግዲህ ገበያ የሚገቡት። በምርመራ ሂደትም እየደረሰንበት ያለው አብዛኛው ከተለዩ ተጠርጣሪዎች
ጃርሱማንኩን ሀለጋሪኒ ከንኒት ሁፌ ጅሩ ጃሩሊን ቡርጂ ጉችኩን ፌደ ኡመተ ኬኛ ሚት የቹን አከሱመስ ጋፈስ ጉያንጉያ ገባዋን ጤፍ ነሞትኒ በላጌጌ ሱረት ህርማተን ሌኒ ጅረን ከና ፈራረቡሱፍ ጃሩሊን ቦረና gabraa geediyoof koonsootti jiru. Kanaaf isaanii fangoota mootummaa nuuf tumsaa jiraniif galata dhiyeessuun barbaada.
Obbo Maareen namoonni gaafas gocha ajjechaa kanarratti hirmaatanis to'annaa jala oolaa akka jiran eeranii.
Ahunni olmoost 2 saamuntii gadamaa gatisarraa sura 107 sa'uun itti layyamu. ከመቶ 7 ሰዎች ደግሞ ቁጥጥር ስር ያሉት 70 ሰዎች ቁጥጥር ስር ውለዋል። እነዛ ውስጥ ደግሞ በፍርድ ቤት ጉዳያቸው በመረጃ ተደግፈው
ሆርዶፊት ወርቤለማን አማ namoota 107 ደባፍኔራ ኢሳን ኬሳ ነሞት ኒቱርባተም ተወኑ ጀለ ኦለኒ ጅረን አመስ ወረ ተወኑ ጀለ ኦሊ ኬሳ ነሞታ 49 ረቲ ረጋን ረቲ ሰሳው ሜጅራ ወሪካኒ ሰከተወና ጀለ ኦለኒ ፎጂ ረጅራ ገመብራን ቀበኝ ሳም ሚጋፈስ ሎንኩ ደሰዲ ሬ ኩደሸን ሀሬ ኩደን ሞተረ ተቆፊ ቀርሲ ኩመዲባ ኦል ተወተ ሜጅራ አርከሁኖት ነገኛቲ ቀበኝ በዴ መረዴ ቢሲ ሱፊስ ሆጂ ትጅራ
Abbaa gadaa jiloo mannoos ajjechaa 7 darbe kana booda jaarroleen akka dhufanii isaan dubbisan himanii jiran.
Warra Koonsoo, Booranaa, Gedoo, Garraa warra akkasiitti dhufe namni afur.
Yoomidha kan isaanii jaarrummaadhaaf simbira dhufani?
Isaaga guyyaa 2 deebi'anii jiran haleellee dhufanii jiran.
Wanti isin waliin mari'attani maal irree dhimma kanarratti mee?
Waliin waliin mari'anne namni ka madaa'e ka godda'ame hospitaala jira beektaa kuuni ku hawaasaa jira ku hospitaala bulee oraa jira. Aga warri kunii. Fayyee du'asaa jiruusaa dhaginutti waa araaraatti hin deebinu jennee torbaan lama qabannee warri kun ka dube ka fayyee du'aa jiruu namaa dhaginu malee waa araaraan dubbannu jennee qaban.
Akka abbaa gadaa jiloo mannoo jedhanitti gaafa haleellaa kanaa namoota 9 du'anitti dabalata jalqaba 7 kana warra miidhamee hawaasaatti yaala argataa ture keessa namni tokko ammas lubbuun darbee jira. Kana malees namoonni 6 akka miidhaman ammas bulee horaa fi hawaasaatti yaala irra jiraachuu eeru.
Nama gabayaa baay'ee cafacafanii amma nuti waan saniiti waan nagayaa nuti waraanaan hin deennu himannaan beekna malee. Akka gujiitti waraanaan afumuusii lolaan hin deemnu himannaan deemna jennee namni tokko akka waliin tunne namni tokko illee akka waliin tunne akkasii dhoobbinee nama keenya adabachiillee osatee kanamirraa du'ellee osatee ta'ee wajjin.
Garuu jiraattonni ammallee haalli naannoo daangaa aanaa surroo barguddaa fi burjii jiru bakka itti hin deebine jedhu. Damboo Biqiltaa jiraata Gujii lixaati.
Wanni quba qabnu amma homaa hin jiru eebisa nama gabaabaa illee hin jiru. Lafaa waliin baa'uu dhiisan irra fi amma naannoo sana nageenyaa jiru rakkisa. Garuu waraanni addaan jiru namni immoo akkuma sangabaa bayeeru miidhameera. Namni olmos gabaan gargachiseera jechuudha. Namni gabaan deemee waliin gurguratee maal hin jiru.
Daangaa Gujii kana qofaadha moo godinaalee dhibii biraas dhaqanii gabaa kana ni dhaabbatu namoonni?
Godina biraallee irraa hin dhaabbata gabaa sanaan. Fakkeenyaaf godina warra amma Amaaroo amma Afaafooree warri yeroo irraa achiinaan gabaa sanaan ba'a. Godina Koonsoo irraa gabaa sana namni dhufeen gurgurata. Gujiillee irraa dhagee namni akkasuma gurgurataa jiru namni onni hedduun gabaan dhaqanii.
Inspektar Olaanaa Nugusee Lammaa hoogganaa qajeelcha poolisii Gujii lixaati. Haala ergaa ajjechaa 7 lamaan duraa as jiru hangawoota burjii waliin taane hordofaa jirraa jedhan. waanum manni gabaa walii dhaabbachuu dhiisuu ilaalchise wanti kun haga araarri guutuun booti akkasumaan ta'uu malee jedhu.
Jaaruleen amma dubbii jalqabde kun xumurtee uummata kana walitti fiddee jaarsa biyyaa dargaggeessa dubartii walitti fiddee dhimmicha hagan guduunfinitti amma walitti deemuun rakkisaadha. Amma isa kana walitti fiduuf jaaruleen hojiin hojjechaa jirtu jira. Isa kana xumura isaa yoo irra hin ga'iin callisee uummanni amma gabayaa walitti deemuun rakkisamtiin haa ta'u lubbuu namaatiif darbee waan ta'eef namni irraa du'elleen miira gaariin dhufee hin dubbisu inni nama ajjeeses tasgabbaa'ee dhufee namatti dhufee nama waliin gabayaa gaggeessuu waan hin dandeenye fi dhimmichi kun ariifannaan jaaruleen akkasiin daftee xumurtu nullee dhiibbaa godhaa jirra. Gama kanaan nuyis ga'ee keenna kallattii kanaan bahaa jirra. Kanaan wal qabatee akka ariifatee uummanni kun walitti dhufee rakkoosaa waliin aadaa isaatiin dubbii xumurate kan seeraa akkuma jiru ta'ee. Gama aadaatiin immoo wantoota xumuramuu qaba xumuranii akka uummanni kun hawaasi kun akkuma duraan waliin jiraatu akkuma duraan gabayaa walitti dhufee walirraa bitee walitti gurguratu san akka inni taasifamuu fi dhiibbaan nu godhaa jiru kan jiru ta'uusaati.
Inspektor Olaanaa Nugusee Lammaa gidduutti ta'een akkasii akka hin mudannee fi waloon hojjetaa jiraachuus dubbatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Finfinneerraa.